Азатлык яшьләр берлеге яшьләренең Чаллыда ялгыз каршылык чаралары үткәрүе, тел мәсьәләсен күтәрү хакында сөйләгән идек. Тел мәсьәләсе Удмуртиядә дә бик актуаль. Хәзерге вакытта башка җирләрдә кебек үк Ижаудагы татар балалары ял итә, алдагы уку елына көч җыя. 1 сентябрьдә 1 сыйныфка киләчәк сабыйлар балалар бакчасында нинди белем туплаган, татар телен яхшы өйрәнгәнме, яңа уку йортында аны онытмасмы, бакчада нинди тәрбия алу турында хәбәрчебез тәрбиячеләр һәм балалардан кызыксынган Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Балалар бакчаларында бу айларда тынычлык хөкемчелек итә. Дөрес, бакчаларда балаларга уңай шартлар тудыру буенча эшләр башкарыла. Тиздән биналар балалар тавышы белән тулачак. Ә менә өлкән төркемгә ергән балалар инде бакчага түгел 1 сентябрьдән мәктәпләргә юл тотачак. Ижау шәһәренең 16 балалар бакчасында сабыйларны ала тормыш юлына озату кичәсеннән язмалар тәкъдим итәбез. Балалар 5 ел дәвамында бакчага йөреп, гомуми тәрбия һәм башлангыч белемне генә алмады. Алар татар теле дәресләренә дә йөрде. Сабыйларны кичкенәдән туган телебезне яратырга тәрбияче Рәсилә Илтадар кызы Матаулина өйрәтте.
Әйе, шуннан да бүген бездә зур бәйрәм. Бер яктан моңсу да, икенче яктан шатлыклы да. Шатлыклы ни өчен? Чөнки балалар мәктәпкә китәләр, алар зур үстеләр. Бик кичкенә генә шакларында, җылап калган шакларында инде хәзер хәрефләр танып, укырга өйрәнеп, мәктәпкә китәләр. Без шуның өчен алар өчен шатланабыз. Аларның әти-әниләре бик әйбәтләр. Киләчәккә юл күрсәтәчәкләренә без ышанып та калабыз һәрбер бала өчен. Чөнки без алар белән аерылышабыз. Балалар безгә килеп йөребез дип әйтеп әйттеләр, мәктәптән килеп билгеләрне күрсәтәбез дип ышандырып калдылар.
Һәрбер чыраймыш балаларыннан нинди булса да исемлекләр калады. Менә сез бит балаларны татар теленә өйрәттегез. Ниндидер аерым әйтерлек балалар бармы?
Бәлки сез мине аерып әйтә алмыйсыз инде аларны. Башына аерып, бер-берсенә елап елап белән аерылалар. Бигрәк тә Илнур, Илвералар, Әдилә, Кәмилә, Кисбалар исемдә калачаклар инде. Шунса сөенечле быел ясле төркемендә аларга алмашка 24 бала килә. Аларның 1500-е алмаш гаиләдән, калганнары татар гаиләләреннән.
Димәк, дәвамчылык бар.
Димәк, дәвамчылык бар.
Балалар сөйләшергә, җырларга бирергә, хәтта театр түгәрәгендә дә татар телендә әкиятләрне сәхнәләштерергә өйрәнде. Бу төркем балалары ике әкиятдә шун артистларча уйнады, диде бакча мөдире Ольга Решеткина.
Эти детки, они отличались более творческой направленностью. Очень талантливые артисты. Мы с ними поставили 2 спектакля на татарском языке. Эти дети очень любят рисовать, творить. А сколько поделок они делают замечательных. Отличались они еще своей любознательностью. Очень общительные дети. Ну, во многом это зависит, конечно, от родителей. Потому что они точно так же были очень открыты к детскому саду. Всегда шли навстречу. Взаимопонимание у нас с ними было очень хорошее.
Чыгарылыш кичәсенә җыелган балалар бик матур итеп киенгән. Алар үзләре дә әкияттән килеп кергән геройлар кебек. Киләчәккә теләкләре дә бик зурдан. Озын итәкле, ак күлмәктән кышчык киләчәктә әкият герое булырмын дип хыяллана. Ә башкалар үзләрен төрле өлкәләрдә күрә.
Илсия, кем ты хочешь стать, Илсия?
Кемнеңдер бабасы хәрби летчик. Оныгы аның юлын сайлый. Дусты да иптәше белән бергә шушы юлдан китәргә өметләнә. Кемдер табиб булырга хыялана. Әле болар барысы да булачак хыялы. Кем белсен, бәлки алар шунга ашыр. Тантана кызыклы итеп оештырылган иде. Балалар белән хушлашырга бакчага йөрүче иң кичкенәләр дә килде. Төрле әкиятләрдән геройлар да балаларны мәктәпкә озатып, белем дөньясына чакырып, теләкләрен җиткерде. Һәр бала үзенчәлекле, әмма алар үзләрен яраттыра белә, диде тәрбияче Алсу Салават кызы.
Бүген сез бу балалар белән саубылашасыз. Бу төркем балалары турында нәрсә әйтә аласыз?
Бу көн бик тиз килеп җитте. Мин аларны сагынырмын. Мин сагынырмын. Алар белән озак яшәмәдек, без 2 ел гына яшәдек. Ул барыбер алар минем йөрәгемдә барсы да эз калдырдылар. Мин ул балаларны искә төшерермен.
Нинди теләкләр аларга?
Теләкләр минем аларга бүтле эшләргә укырга, укытучылары яратсын аларны. Беренче адым ясайлар, олы юлга чыгалар. Бәхетле булсыннар.
Кичәдә ата-аналар татар теленә өйрәткән белгеч Рәсилә Илтатар кызы Катаулинага зур рәхмәтләрен җиткерде. Лилия Шалаевага сүз.
Әйе, алдагы шигырь юлларыбызны без уңышлыбыз, яраткан татар телен тәрбиячесенә Катаулина Рәсилә Илтатарына. Ваш я бы сказала, они как бы удалось,
Бақшаға әлеге бағаларға алмашқа тағыннан елер жиылған. Аларының көбісі татар ғайлаларынан. Татар тілі білгіші Рәсілә Гатаулина әрәхәтләнеп эшләргә әзер.
Инде бұйылғы бағалар шығып кеткеш, келесі елға инде менің бағалар мәктепке кетеләбі. Кемінен білен ішләрім инде десем, екенші зорлар тәрсімі бағалары өсіп жеткен бағалар, аларда шушылар көбік шанып ішләрлік қәлгә келеді.
16-нче бакчада үзгәрешләр дә көтелә. Бакча гаиләсе быел бер төркемгә генә түгел, ике төркемгә ортачак. Биредә үзгәртеп кару эшләре бара.